galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa galab khamiis ah bisha abrilna waa 26 sanadka 2018 waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabta waxaa daadihinaya caashe ibraahim aadan iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid a maxkamad ku taalla Hargeysa oo maanta 5 sano oo xariga ku riday boqor Cusmaan Buurmadow oo ka tirsan oday dhaqameedyada ugu magaca dheer Somaliland.
waxaa sharcigu u ogol yahay inuu rafcaan qaato, markaa rafcaankiisu waa sugan.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan dallad ay ku midoobeen haweenka Somaliland oo shirweyne ay uga hadlayeen doorkooda siyaasadeed iyo u diyaargarowga doorashada baarlamaanka ee Somaliland ku yeeshay magaalada Hargeysa.
marka waxay ahayd maalin isugu yimaadeen tiro aada u badan oo dumara oo ka kala socday xisbiyada 3 xisbi qaran. waxaa ka mid ahaa dumarkii xildhibaanada berigii hore u cararay laakiin aan helin, waxaa ka mid ahaa dumarkii ku soo baxay xildhibaanada, waxaa waqti dheer nala qaatay 3 dumar ee wasiirka.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan qaybtii ugu dambeysay musharaxiinta u taagan xilka guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya oo maanta jeediyay khudbadoodii siyaasadeed.
xubintii dooda gaaban barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka.
madaxa hay-adda ilaalinta deegaanka ee Mareykanka ee loosoo gaabiyo EPA Scott Pruitt ayaa lagu wadaa inuu su-aalo uga jawaabo sharci dejiyaasha dalkan Mareykanka Khamiistan maanta ah, kuwaasoo ku saabsan eedeymaha anshaxa iyo khaladaadka kharashaadka ee intii lagu jiray muddadiisa. Pruitt ayaa hortegaya xubnaha guddi hoosaadka ee golaha wakiilada si ay u dhegaystaan miisaaniyadda hay-adda, laakiin sharci dejiyaasha ayaa la filayaa in ay jawaabo ka rabaan kharashka safarkiisii koowaad ee xagga cirka, faahfaahintiisa amniga, iyo sidoo kale kirada qol uu ka kiraystay Washington. xafiiska xisaabtanka dowladda ayaa bishii hore sheegay in EPA ay jabisay sharciga marka ay ansixisay $43,000 oo Pruitt si gaar ah ugu adeegsaday in loogu sameeyo goob sanqarta celisa. hay-addu waxa ay difaacday kharashkaasi u baahan yahay Pruitt si looga badbaado khatarta dadweynaha iyo sidoo kale in la fuliyo howlaha qarsoodiga ah.
Ronnie Jackson oo ah dhakhtarka aqalka cad ayaa go'aansaday inuu ka laabtay musharaxnimadiisii xilka maareeyaha waaxda arrimaha ciidamada howlgabka Mareykanka kadib markii ay sharci dejiyaasha Mareykanka ku baaqeen in la baaro eedo isaga ka dhan ah oo la xiriira anshaxxumo xirfadeed iyo cabitaan khamri oo xaddhaaf ah. madaxweyne Donald Trump oo soo magacaabay ninkani ayaa talaadadii sheegay in go'aanka kalaabashada iyo hore u socoshada xilkani uu u dhaafay Jackson. mudanayaal ka tirsan labada xisbi ee dimuqraadiga iyo jamhuuriga ayaa hakiyay kulan lagu dhagaysan lahaa xilka Jackson loo soo magacaabay, ilaa laga baarayo eedaha loo soo jeediyey ee ah inuu isaga oo cabsan ka shaqeeya xafiiskiisa aqalka cad. Ron Jackson oo ah dhakhtarka madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa maalmihii lasoo dhaafay ku adkeysanayay in uusan ka laabanaynin xilka loo soo magacaabay ee ah madaxa waaxda arrimaha ciidamada howlgabka Mareykanka. dadka dhaleeceeya dhakhtarkani ayaa sheegay in uusan lahayn khibrad ku filan in uu ku hogaamiyo waaxdani oo ah hay-adda labaad ee ugu ballaaran hay-adaha dowladda Mareykanka. waaxda arrimaha ciidamada howlgabka Mareykanka ayaa maareysa daryeelka caafimaadka in ka badan 13 million oo ciidamo Mareykan ah oo howlgab noqday. waxaa ka shaqeeya shaqaale gaaraya 377,000 oo ruux.
dalka Shiinaha ayaa si weyn isha ugu haya kulanka taariikhiga ah ee Jimcaha ay yeelanayaan hogaamiyaasha Kuuriyada Koonfureed iyo Tan Waqooyi, iyadoo uu rajo ka qabo in la qaado tallaabooyin muhiim ah oo dhanka nabadda ah oo ka dhaca gacanka Kuuriya. kulankan ayaa la filayaa inay yeeshaan hogaamiyaasha Mareykanka iyo kan Kuuriyada Koonfureed. si kastaba ha ahaatee dalka Shiinaha ah ayaa ku cadaadinaya Mareykanka in aanu ballanqaad xagga ammaanka ah keliya ee Kuuriyada Waqooyiyaana ku ekaane uu xitaa dabciyo cunaqabateynta saaran, taasoo jawaab u noqonaysa ballanqaadyadii dhowaan ee Kuuriyada Waqooyi ee ahaa inay joojinayso tijaabooyinka gantaalada iyo hubka nukliyarka.
Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa Arbacadii sheegay in uu rumaysan yahay in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu Mareykanka ka saari doono heshiiska nukliyarka Iran. Wuxuu sheegay inuusan ogeyn waxa ay ka yeeli doonaan dadka Mareykanka ah, balse dhammaan hadalladii uu arrintani ka yiri madaxweyne Trump aysan siinaynin ififaalo muujinaya in Trump uu baaqi ku sii ahaan doono heshiiska Iran ee nukliyarka. Horaantii Arbacadii shalay, madaxweyne Macron khudbad uu u jeediyey labada aqal ee Kongreeska ayuu mudanayaasha kaga codsaday in Mareykanka uusan ka bixin heshiiska xadidaya nukliyarka Iran. Khudbad socotay muddo 49 daqiiqo ah oo uu u jeediyey labada aqal ee Kongreeska ayuu Macron ku sheegay in Iran aysan amba qaadaynin bacriminta hubka nukliyarka 5 ama 10 sano ee soo socota. Madaxweyne Trump ayaa bisha soo socota go'aan ka gaari doono in Mareykanka uu dib u cusboonaysiin doono khafiifinta cunaqabateynta Iran, taas oo ay dalalka reer galbeedka uga bedelanayaan xadaynta barnaamijka horumarinta nukliyarka Iran.
galab wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kastood naga maqlaysaan. Warkaasna waxaad kala socoteen idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a. Maxkamadda gobolka Maroodi Jeex ee Hargeysa ayaa maanta 5 sano oo xariga ku xukuntay Boqor Cismaan Aw Maxamuud oo ka mid ah madax dhaqameedka ugu magaca dheer Somalilan. Boqor Cismaan ayaa lagu eedeeyey inuu galay dembi ka dhana Somalilan. Qareennada iyo xarunta xuquuqal insaanka ah ayaa sheegay in xukunku dhacay isagoo aanu maxkamadda ku sugnayn qareen u doodaya eedeysanaha, waxaanay ku tilmaameen mid aan sharci ahayn. Wariyaha v o a Barkhad Maxamuud Kaariye ayaa xukunkaasi waxa uu ka wareystay guddoomiyaha maxkamadda gobolka, ahna garsoorihii xukunka riday Axmed Dalmar Ismaaciil.
Waa sidaad sheegtay Barkhadow, waxaa maanta maxkamadda gobolka Maroodi Jeex Hargeysa horteeda ka dhacay xukun faldembiyeed lagu helay eedeysane Boqor Cismaan Aw Maxamuud Maxamed oo imagaysu bedelay xukun sane ama dembiile. Xukunkaasi wuu jiraa maxkamadda gobolka Maroodi Jeex baa soo saartay. Anoo ah guddoomiyaha maxkamadda gobolka Axmed Almar Ismaaciil ayaa garsoore ka ahaa.
Markii uu eedeysanahay lagu horkeenay muxuu ku eedeysnaa?
Wuxuu ku eedeysnaa 2 qodob oo qodobka koowaad yahay 219 paragraph 2 ama faqrada 2aad iyo qodobka 2aad oo ah 388 xeerka qaybta guud. Labada qodob buu ku eedeysnaa.
Maxay ku kala saabsan?
Mid wuxuu ahaa in taariikhdu markay ahayd 15 bishii 4 2018 isagoo ku sugan degmada Carmo uu khudbad ka jeediyey. Khudbadaasuu ku wiiqayo jiritaanka qarannimada Jamhuuriyadda Soomaaliland, isla markaana uu ku dhalaacaynay ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo gudanaya waajibaadkooda dastuuriga ah ee ah sugidda xuduudaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland, kuwaas uu ka dhigay kuwa khaldan oo u socda jiho aan loo baahnayn, isla markaana haboon tahay in laga kaxeeyo jiidda hore oo dib loo celiyo, isagoo madaxweynaha ku amraya inuu ciidanka dib u qaado. Kaas qodobka koowaad buu ahaa. Qodobka labaad wuxuu ka been abuuray madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Wuxuu yidhi khudbadda uu jeedinayey iyo tegitaanku tegay Soomaaliya, gaar ahaan degmada Carmo, waxaa ii fasaxay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixa Cabdi, waxaa kaloo ii fasaxay oo aan ruqsad uga qaatay shacabka weynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhan ayuusna afti uga qaatay. Waxaa kaloo fasax uga qaatay ruqsad madax dhaqameedka Soomaaliland oo dhan. Marka waxaa lagu eedeynayay inuu been abuur, isagoo dembi, isagoo muwaadina intuu dembi kusoo galay dibadda, inuu isla markaana been abuur ka sameeyey shacabka reer Soomaaliland, madax dhaqameedkooda iyo madaxweynihii shacabku doortay.
Eedahaad sheegto dhan baad cuskuteen, qodobadaad sheegtayna saldhig buu ahaa xukunka aad gaadheen. Sidaad sheegtay, maxaad ku xukunteen marka?
Qodobka loo saddexaad baa jira, waan kuu soo wado. Kuwaas waa kuwii markii hore lagu eedeynayay. Qodobka saddexaad waxa weeye saaka markii dacwadda la bilaabayey, wuxuu maxkamadda horteeda ka sameeyey aflagaado iyo gef sharci. Maxkamaddoo furan markii xaashida eeda loo akhriyey, wuxuu yidhi garsoorku waxay igu xukumayaan xukun ay jeebka ku sitaan. Garsoore waxaad igu xukumaysaa xukun aad jeeb ku sidato. marka ana waxaan ku leeyahay xukunkayga ma ogid xaashida ee dadka jawaab ee lagu akhriyay marka contempt of court maxkamada horteeda waxa ka dhashay qodobka 207 waxay ahayd in ka lagu xukumo markiba laakiin se waxaan hadan u kaadinay oo anagu danta guud cadaalad eegayna in eedan ku taagan lafteeda maxkamada horteeda laga cadeeyo isna istifaaco in istifaaco loo diido istifaaci maayo waanu ka aamusay istifaaci dimaa marka sharcigu wuxuu oranayaa silent acceptance aamusad waa aqbalaad marka waxa lagu xukumay hadaan u soo noqon su'aashaada kale waxa lagu xukumay 5 sano xarig qaabeeda
garsoor sidoo kale ogtahay sharcigu wuxuu qofka muwaadinka xaq u siinayaa in maxkamada horteeda isku difaaco ama qareen difaaca uu helo labada midnimo joogin baa xarunta xuquuqalisaanka iyo garyaqaanada kale madaxa banaan ee dooda ay leeyihiin sidee dacwadaadu siyaan ba qaadin iyadoo qofka cid difaacdaana joogin isagina aan istifaacin
horta maxkamaddu kuma khasbanayna qareen u qabato qodobada asay sectionka ama ciqaabta 10 sano ka sarreyso ayay waajib ku tahay maxkamadda in qareen loo qabto maal qofka doono qareen qabsareyn kareyn in maxkamaddu u qabato marka dacwadda kuwa dib baa loo dhigayaa laakiin isaga waanu mudaynay waxaan ku nidi dacwadaad xilligaas la qaadayaa uu yimi qareen muu soo kaxaysan marka qareenkaagi mee dibadu joogaa baan ayuu yidhi soo geli baan ku nidi soo gelin maayo buu yidhi isagoo halka ay taagantay buu galay aflagaado qaawana garsoorka hortiisa marka sabab dib loogu sii dhigo maadaama maxkamadda horteeda ka dhacay contempt of court sabab dib loogu dhigaa meesha mee oolin oo isagiiba qareenkiisii inay dibadu taagan yahay soo gashan waayey oo meereystay isla markaana aflagaada garsoor sameeyey oo cidna u dirsan day
marka timaado dadka qaar ina dhageysanaya aan aqoonta sharci lahayn qof baa hadlay erey buu yidhi hadal buu yidhi dad kale jira iyaguna aragtiyo fikir ay dhiibteen u xidhan oo qaarkood lagu xukumay oo maxkamaddiina xukuntay markaad eegto qof hadal uu yidhi ciqaabta 5 sano 3 sano sannado intaan leegla loo xuskanayo lagu xidhaya hadal wax ka badan bay geystee
dee hadalku soomaalo dhan ba hadlaysa soomaalo dhan baa la xukumi lahaa dadka lagu xukumay waayo waxaynay dad hadal gebigan waxma qornaba hadalku laakiin haddii xaqa qof kale uu gaarayo adigaaga shaqsiga haduu gaadhayo ku aflagaadiyo waa dacwoon kartaa you can claim it haddii maxkamadda horteeda ka cadaatana waa lagu xukumaya qofka waa xaqaagu wax ku dhamaadaa xaqa qofka kale intuu gaadhsiin marka hadalladaasi anu dacwoodan galay waa tan kuwa kale garsooreyaal baa garo si furan baa iyadana loo galay haddii ay ka soo baxaan hadalladaada aflagaado deelqaaf meel ka dhac qofkii dhibanahaana uu ka noqon waayo garsoorku kuma qasbayo uu hadlee ka noqo marka qofka dhibani markuu dacwoodo wixiina maxkamadda horteeda ka cadaadaan weliba hadalkaasi noqda hadal macno samaynaya oo xuquuqda qofka kale aflagaadiye qadaf ku ah dacwada waa la qaadaya hadday ku cadaato waanu xukunaa hadday ku cadaan weydan waanu sii diinaa saxaafadda iyo qoladan human rights centerkuna waxay soo qaadaan kuwa la xukumo maalin kasta intaa in ka badan baa la sii daaya kuwa iyaga maxay ugu hadli waayeen oo lagu soo dacweeyo waxbay sameeyeen hadal bay yidhaahdeen qarannimada jabhada somaliland may ka hor yimaadeen dhayl waanu sii diinaa waa arinta xun inta xun iyo inta la xukumay ha sheeginaye inta wanaagsan saaxiibeyaal sheegan leenay
qofku waxa uu leeyahay maxamedka xukun dhaco inuu raxfaan qaato raxfaankaas mid soo gaadhay
xaq buu leeyahay muduu sharcigu dhigayo 208 xeerka habka ciqaabta akhri imika maxkamadda horteeda rafcaan kama qaadan laakiin maanta oo xarigu iska bilaabmayo ilaa 3 casho waxa sharcigu ogol yahay inuu rafcaan qaadan karo marka rafcaankiisa waan sugaynaa
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha maxkamadda gobolka Marowde Jeex ahna garsoorihii xukunka ku riday Boqor Buur Madow waxa uu warameeyay wariyaheena Barkhad Maxamuud Kari.
Dhinaca kalena wararka Soomaaliland ayaan weli ku jirnaaye shirweyne ay isugu yimaadeen haweenka Soomaaliland ayaa lagu soo gabagabeeyey magaalada Hargeysa waxaana laga soo saaray qodobo la xiriira ka qaybgalka siyaasadda ee haweenka iyo sidoo kale qorshayaal ay sheegeen inay ku wajahayaan shirkan oo ay soo qaban qaabisay dalada ururada haweenka ee Nagaad ayaa waxaa ka qayb galay haween iyo masuuliyiin kale oo ka kala socda gobolada. Wariyaha VOA da Barkhad Maxamuud Kaari ayaa shirkaasi iyo qodobada ka soo baxay waxa uu ka wareystay agaasimaha Nagaad Nafisa Yuusuf Maxamed.
Shirkaas wuxuu ku saabsamaa dadaaladii iyo hawlihii loogu jiray ka qaybgalka siyaasadda ee haweenka wuxuu haashir maalin qaatay runtii laga soo saaray go'aamo badan oo wax ku ool ah marka waxay ahayd maalin isugu yimaadeen tiro aad u badan oo dumar ah oo ka kala socday xisbiyada 3 xisbi qaran waxa ka mid ahaa dumarkii xildhibaanada berigii hore u cararay laakiin aan helin waxa ka mid ahaa dumarkii ku soo baxay xildhibaanada waxa waqti dheer nala qaatay oo aan halkan uga mahadcelinayaa saddexda dumar ee wasiirka iyo golaha guurtida xubnihii nooga yimi oo ilaa uu noo dhamaanayay shirku iyaguna nala joogay.
Sidoo kale mar hore qabatay shirar arrimahan lagaga hadlay haweenka, kani muxuu kaga duwanaa?
Kani wuxuu kaga duwanaa in maadaama maanta doorashooyinkii soo socdaan labadii doorasho ay saarnaa, in maadaama in aanu arkayno inaan xaqi executive-ka dumar haqi fulinta dumar muxuu ahaayay maanta loo soo magacaabay oo badan aanay jirin, wadadaaladii aanu wadnay kuwa weliba aanu isleenahay kasii badiya oo joogtay ilaa iyo inta laga gaarayo ayuu daaraa. Marka anagu waxaanu aaminsanay inuu shir weyn oo goboladii oo dhanbaana waa la isaga yimi, shir weyn buu ahaa oo wax badanna oo faa'iido aana soo saaray, kuwo kale badanna waanu daba wadnaa.
waxaad dhowr jeer ku celisay go'aamaha kasoo baxay, sidaad u sheegtay muhiima in qodobada kasoo baxay maxay?
Shirka qodobada kasoo baxay waxaa ka mid ahaa in haweenka Soomaaliland ay waxa inay codsanayaan ka qocsanayaan weliba xisbiyada inay taageeraan arinta haweenka iyo sidii ay qoondo u heli lahaayeen oo xisbi ahaan ay taasi soo baxdo oo xisbiyada ayaa baaqa loo dirayay, iyadoo weliba ay xasuusiniga tahay inay markii hore ee doorashadii madaxweynuhu socotay inaanu saddexda xisbi manifest ka soo saxeexnay saddexdooda gudoomiye iyo shir gudoonkooduba iyagoo isu dhan saddexda gudoomiye noo saxeexeen manifest ka soo hayn 30% ay uga qoondeyn doonaan dumarka xisbiyada. Marka waxa kale oo marka commitment aha oo no saddexda gudoomiyeba kala hadalnay, gudoomiyihii marka xilka ku soo baxay ee marka madaxweynaha noqda inuu commitmentkaasi hor yaalo laga doonayo 30 qoondada aha ha noqoto muxuu ahaayay in xukuumadda iyo waliba in baarlamaanka oo la rabo de marka madaxweynuhu inuu isaga laftirkiisu qayb muhiim ah ka qaato inuu dabada ka riixo sidii kootadu u hirgeli lahayd support ku siin lahaa, marka commitmentkaasna hor u jiray. waxaa kaloo ka mid ahaa in haweenka Soomaaliyeen codsanayaan in xildhibaanada labada gole iyaguna ay meel mariyaan in kootada ama qoondeynta haweenka iyagoo markaas codsi u soo diraya, laakiin demalaha codsigan hadduu socdo uu midho dhalin waayo ay noqon doonto in si kale looga wareegi doono. waxaa ka mid ahaa iyadana in haweenka Soomaaliyeen ay mideeyaan cududooda iyo dadaalada loogu jiro xaqiijinta sidii loo heli lahaa kootada haweenka. marka maadaama aan ugu badanahay haddii cududooda mideeyaan waxaa soo baxaya in muxuu ahaay nambar badan oo habli ay soo baxaan. marka imika dadaalada lagu jiro waxay noqon doontaa in dumarku ay dumar u cadeeyaan. qodobada waxaa ka mid ahaa in dumarku laftirkooda ay yeeshaan sanduuq dhaqaale. waxaa markaa dadaalka la galay ka mid ahaa in xeerka doorashooyinka ee xeer 20 lagu daro qoondeynta dumarka kootada haweenka. marka dadaaladay ka mid yihiin waxa kaloo iyadana in aanu ilaa hadda ka shaqeynayna oo kala shaqeynayna ururka dawladaha hoose sidii iyaguna ay markaas waa baarlamaankii iyaguna ay golaha deegaanka xeerkooda ugu dari lahaayeen iyagana intii in rabbi saamaxo qoondada haweenka ee laga wada shaqeynayo. waxa ka mid ah dadaalada in markii January 15-keedii aanu kulan la qaadanay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi, waxyaabihii aan kala hadalnay anagu muhiimadda saareynay xilliga markii uu wasiirada magacaabay, waxaanu kala hadalnay in boosaska agaasimayaasha ee weliba ah meelaha wax ku oolka ah ee shaqadu ka socoto in dumarka loo badiyo. madaxweynuhu codsiga iyaga uu naga aqbalay, waanaanu sugeynaa.
Nafiis, waxaad sheegtay in saddexda gudoomiye xisbi waqtiga ololuhu socday ay isfaham kula gasheen in hadba kooda guuleystaa 30% xukuumadda uu dhisi doono ka sii haweenka. madaxweyne Muuse Biixi baa yimid, waxaad sheegtay waa la kulanteen, arrintaas ma hirgash?
Dee koley, anagu markii aan la kulanay howlahan weydiinay kuwaasay ahaayeen magacaabis badan uu sameeyey tirada dumarka ee ku jirta magacaabistii ugu dambeysay waxay ahayd 13 xubnood bay ahayd baan jecelahay, tii ka horreysa 20 bay ahayd, gabadhiba kumay jirin, marka may hirgelin.
taasi waxay ahayd Nafiisa Yuusuf Maxamed, agaasimaha dalladda haweenka Nagaad, oo u warramaysay waryaheenna magaalada Hargeysa Barkhad Maxamuud Kaariye.
galab wanaagsan ah dhageystayaal mar kale meel kasta oo naga maqlaysaana dalka Kenya iyo wadamo kale ee ku yaala bariga Afrika waxaa ku yar ardayda ka qalin jabisa jaamacadaha ee qaata shahaadada sare ee PhD-ga loo yaqaan kuwa u dhabar adeegana waxa ay dib u dhac kala kulmaan qalin jibintooda arintan ayaa loo aneynaya in jaamacadaha ay ku yaryihiin macallimiinta awoodda u leh inay dhigaan amaba kormeeraan ardayda u sharaxan shahaadada sare ee PhD-da Yasiin Ciise Wardheere ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada Nairobi
iyadoo ay hoosayso tirada macallimiinta awoodda u leh in ay soo saaraan ardayda shahaadada PhD-ga ka qaadanaya jaamacadaha dowladda waddanka Kenya ay leedahay ayaa waxaa ka mid ah caqabadaha ugu waaweyn ee hortaagan inay soo baxaan ardaydii la rabay xilli walba inay qaataan shahaadada PhD-ga waxaa kale oo yana la sheegaa in culaysku uu u badan yahay dhanka macallimiinta kala taliya ardayda qalin jabinaya ama markaasi maadada PhD-ga baranaya duruusta la xiriirta qaabka markaasi loo sameeyo daraasadaha iyo agabka la adeegsado arrimahaasi oo lagu soo qaaday shirweyne jaamacadaha Afrikada Bari looga hadlayo oo haatan ka soconaya dalka Rwanda waxaa aad u sii yar marka la eego macallimiinta la iska dhex arki karo aqoonta miraysay iyo awoodda ay u leeyihiin cilmi baarista la xiriira naqshada cilmi baariseed xogta la soo ururinayo dadka la adeegsanayo iyo weliba habka loo gardaadiyo ardayda iyagu markaasi shahaadadaasi qaadanaya oo meesha ka maqan warbaahintu waxay taasay ku daraysaa in hal macallin oo isagu dhigi kara ardayda PhD-ga ku jira inay kusoo aadayso 49 arday taasi oo la filayay in sida caadiga ay 30 arday noqdaan si tiradaasi awood loogu helo macallimiintii khibradda lahaa ee soo saari lahaa culayshada kale ee jira ayaa waxaa ka mid ah maamulka jaamacadaha oo doonaya dakhli fara badan inay helaan iyo macallimiinta dhexdooda oo iyaguna ku mashquulsan mudaharaadyo taxana ah gaar ahaan Kenya oo dib u sii jiidaya qalin jabinta ardaydaasi waa warbixintu taasi ku daraysaa in dib loo eego shuruucda jaamacadaha dowladuhu ay maamulaan ee markaasi lagu qaadan karo hal macallin oo PhD-ga dhigaya isla markaana la qaadanayo bisha December si fursad loogu helo 100% tirada guud ee ay ka yihiin dadka ku dhaqan Afrikada Bari dadka haysta shahaadada PhD-ga waxaa kale oo yana haatan si ku meel gaara loo bilaabaya gunooyinka iyo qaabka looga wada hadlayo la hawlgalayaasha ama stakeholderska iyaguna ardaydaasi soo saaraya warbixin kulankaasi laga soo saaray ayaa tilmaamaysa in 45,577 arday ay isku diiwaangeliyeen shahaadada masterka iyadoo kuwa PhD-ga haatan isdiiwaangeliyeen lagu qiyaaso 5,604 arday wasiirka wasaaradda arrimaha Afrikada Bari ee dalka Kenya Kenya Buru ayaa sheegay inay jiraan arday fara badan oo iyagu markaasi suuqa soo gala isla markaana aan helin shaqooyinkii ku habboonaa isla markaana iskaashi haatan ay la samaysanayaan wadamada Afrikada Bari iyo talal kale si markaasi looga gudbo caqabadaha waaweyn ee hortaagan cilmi baarista iyo weliba agabka ay u baahan yihiin ardayda ka qalin jabinaya jaamacadaha sare ee dalka Kenya iyo wadamada ay iskaashadaan
galab wanaagsan dhegeystayaal halka aad nagala socotaana waa VOA hadal dhowaan ka soo yeeray madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo uu ku sheegay in dalalka qaniga ah ee Khaliidka Carabta ay lacag badan ku bixiyaan difaacooda ayaa marka la sii xoojiyey xiisadii ka dhex ognayd dalalka Qatar iyo Sacuudiga sida ay qortay warbaahinta Sacuudiga wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Cadil Al-Jubeyr ayaa ku andacoonaya in xukuumadda Qatar ay daciif noqonayso haddii Mareykanka uu ka guuro saldhigga uu magaalada Dooxa uu ku leeyahay wariyaha V O A da ee bariga dhexe Edward Iranian ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Qaahira waxaa soo jeedinaya Cabdixakiim Maxamuud Shirwac
dagaalka ka dhexeeya Qatar iyo Sacuudiga iyo xulafadiisa oo ay ka mid yihiin dalalka Bahrain, Imaaraadka iyo Masar ayaa mar kale dib u furmay Arbacadii kadib markii tibaax uu madaxweyne Donald Trump ka bixiyey dalal khaliijka oo aan cayineyn uu sheegay inaanay toddobaad jireen haddii aan Mareykan ilaalinayn
countries that are in the area some of which are immensely wealthy would not be there except
dalalkaasi qaarkood aad ay qani u yihiin. Ma aanay jireen Mareykanka la'aantiis iyo sidoo kale jiritaanka Faransiiska, balse ma aanay jireen Mareykanka la'aantii toddobaad ma aanay jireen. Waanu ilaalinaynaa, waa inay hadda u kacaan inay bixiyaan waxa socda.
Trump ayaa intaasi ku daray in Mareykanka uu bariga dhexe $7 trillion uu ku kharash gareeyay 18 sannadood ee u dambeeyey, iyadoo aan wax badan taas beddelkeeda laga helayn, isagu xoojiyey inay doonayaan caawimo dheeriya ah dalal aan qeexnayn oo ah kuwaasi uu sheegay inay caawiyaan. Saciid Sadiiq oo ah taliye ciidan oo Masri ayaa v o a u sheegay in Trump uu muujiyey inuu qadar weydiisanayo inay ciidamo u diraan Siriya, kuwaasi oo beddela ciidamada Mareykanka ee ku sugan waqooyiga iyo bariga dalkaasi.
This is pure political bullying and military power. And now if this illegal...
Tani waa bahdilaad cad oo siyaasadeed iyo awood military. Imikana haddii joogitaanka sharci darrada ee Mareykanka ee waqooyiga Suuriya lagu bedelayo kuwo kale oo qadriyiin ah oo sharci darra ah ama ciidamo kale, mar kale tani waa tacaddi ka dhana sharciga caalamiga iyo weliba dariiqa ay ku soconayso xasiloon darrada ka jirta gudaha Suuriya.
Satiiq ayaa isweydiiyey haddii Qatar ay haysato howlwadeenna ku filan oo ay ku beddelaan ciidamada Mareykanka oo tira ahaan ah ilaa 2,000 qof. Sidoo kale waxa uu la yaaban yahay inay Qatar ay haysato taageero dhanka cirka ah haddii ciidamadooda Siiriya gudaheeda ku sugan ay soo weeraraan Ruushka iyo Iiraan. Tedora Krasik oo ah falanqeeye arrimaha khaliijka oo fadhigiisu yahay magaalada Washington ayaa u malaynaya in hadalkii Jubeir oo ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee Sacuudiga ee ku aadanaa in dowladda Qatar ay daciifayso uu tixraac u yahay faallo dhowaan laga baahiyey. Telefishinka Qatar ay leedahay ee Al Jazeera oo ku saabsanaa eed inqilaaba ka dhacay caasimada Riyaad kadib markii diyaarada nooca droniska ah iyada oo aan laga warqabin ay dul martay qasriga boqortooyada Sacuudiga.
The Qatari side in this incident pushed the coup language.
Dhinaca Qatar, dhacdadani waxa ay ku riixday in luqad ah inqilaab ay aad u xoogganayd xitaa daqiiqado ka hor inta aan la shaacin waxa arrintani ka dhacday Riyaad ay ku bilaabantay. Hadalka Jubeir waxaa laga arki karaa dhacdadani Riyaad iyo sida Riyaad ay u aragto dalkaasi Qatar inuu yahay dal soo faragelinaya arrimaha gudaha ee Sacuudiga.
Krasik ayaa aaminsan in Trump uu cadaadis ku saaraya dalalka khaliijka inay farqiga dhexdooda yaalla xalliyaan, halka Saciid Sadiiq uu leeyahay in Mareykanku uu ka hadhay isku dayadii ahaa in dhinacyadan hirdamaya ay si dhaqso ah u xalliyaan kala duwanaanshiyahooga. Inkastoo kulanka Mareykanka iyo khaliijka la qorsheeyey bisha May, waxa uu tilmaamay in dib loo dhigay ilaa iyo dayrta.
Warbixintaasna waxaa Qaahira ka soo diray Edward Uranian, waxaana soo jeedinayay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
galab wanaagsan dhegaystayaal mar kale meel kastood naga maqlaysaan waxaad la socotaan tabintayada galabnimo waxaanay si toos idin kaga imaaneysaa magaalada washington waa 26-ka bisha ابريل سنة كلابا كون سيدي تمني دعد وحدة دهنة ينور بخاري يعني قوها عشي إبراهيم وحدة ديار قرودان قيبها كهرسان قضبا دي نكوصو مقنا وحاكوشي رحبنت الدود دقابان يسيدو قلو حبنتين دختار كويدي إيو قضبا كالي مركو رسو حد كسو دواتان ورك عالم كو كوبان
Ronnie Jackson oo ah dhaqtarka aqalka cad ayaa go'aansaday in uu ka laabtay musharaxnimadii si xilka maareeyaha waaxda arrimaha ciidamada howlgabka Mareykanka kadib markii ay sharci dejiyayaasha Mareykanka ku baaqeen in la baaro eedo isaga ka dhan ah oo la xiriira anshax xumo xirfadeed iyo cabitaan khamri oo xad-dhaaf ah. Madaxweyne Donald Trump oo soo magacaabay ninkani ayaa talaadadii sheegay in go'aanka ka laabashada iyo horey u socoshada xilkani uu u dhaafay Jackson. Mudanyaal ka tirsan labada xisbi ee dimuqraadiga iyo jamhuuriga ayaa hakiyay kulan lagu dhageysan lahaa xilka Jackson loo soo magacaabay ilaa laga baarayo eedaha loo soo jeediyey ee ah inuu isaga oo cabsan ka shaqeeyay xafiiska aqalka cad.
Madaxa hay-adda ilaalinta deegaanka ee dalka Mareykanka ee loo soo gaabiyay EPA Scott Pruitt ayaa lagu wadaa inuu su'aalo uga jawaabo sharci dejiyayaasha dalka Mareykanka Khamiistan maanta ah kuwaas oo ku saabsan eedeymaha anshaxa iyo kharashaadka intii lagu guda jiray muddadii uu xilka hayay. Pruitt ayaa hortagaya xubnaha guddi-hoosaadka ee golaha wakiilada si ay u dhageystaan miisaaniyadda hay-adda, laakiin sharci dejiyayaasha ayaa la filayaa inay jawaabo ka rabaan kharashka safarkiisii koowaad ee xagga cirka ahaa, faahfaahintiisa dhinaca amniga, iyo sidoo kale kirada qol uu ka kiraystay Washington.
Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa Arbacadii sheegay in uu rumaysan yahay in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu Mareykanka ka saari doono heshiiska nuclearka Iran. Wuxuu sheegay inuusan ogeyn waxa ay ka yeeli doonaan dadka Mareykanka ah, balse dhammaan hadalladii uu arrintani ka yidhi madaxweyne Trump aysan seenin ifafaalo muujinaya in Trump uu baaqu ku sii ahaan doono heshiiska Iran ee nuclearka. Madaxweyne Trump ayaa bisha soo socota go'aan ka gaari doona in Mareykanka uu dib u cusboonaysiin doono khafiifinta cunaqabateynta Iran, taasoo ay dalalka galbeedka ay uga beddesheen xadeynta barnaamijka bacriminta ama horumarinta nuclearka Iran.
Dalka Shiinaha ayaa si weyn isha ugu haya kulanka taariikhiga ah ee Jimcaha ay yeelanayaan hogaamiyaasha Kuuriyada Koonfureed iyo tan Waqooyi, iyadoo uu rajo ka qabo in la qaado tallaabooyin muhiim ah oo dhanka nabadda ah oo ku wajahan dhinaca gacanka Kuuriya. Kulankan ayaa la filayaa inay yeeshaan hogaamiyaasha Mareykanka iyo Kuuriyada Koonfureed. Si kastaba ha ahaatee, dalka Shiinaha ayaa ku cadaadinaya Mareykanka in aanu ballanqaada xagga ammaanka ah keliya ee Kuuriyada Waqooyi aanu ku ekaane uu xitaa dabciyo cunaqabateynta saaran, taasoo jawaab u noqonaysa ballanqaadyadii dhowaan ee Kuuriyada Waqooyi ee ahaa inay joojinayso tijaabooyinka gantaalada iyo hubka nukliyeerka.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaanna waa Voice of America Washington. Haatan ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban, waxaa soo jeedinaya Cabdixakiin Maxamuud Sharwac.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal, ku soo dhawaada mar kale iyo xubinteeni dooda gaaban. Sannadihii ugu dambeeyey guud ahaan dunida, gaar ahaana bulshada Soomaalida, waxaa sare u kacay isticmaalka tiknoolojiyadda casriga, gaar ahaana warbaahinta bulshada amaba waxa loo yaqaana social media, taasoo ay isticmaalaan dadweyne aad u tiro badan oo isugu jira dhalinyar iyo weliba dad waaweyn. Waxaana jira dood ka taagan isticmaalka warbaahinta bulshada, taasi oo ku aadan in loo isticmaalo hannaankii ku habboonayd iyo weliba in la baalmaro. Waa qodobka aynu ku soo qaadan doono barnaamijkeena dooda gaaban ee maanta. Waxaana igala qayb galaya Cabdirsaaq Barre Jaamac oo ka mid ah dhallinyarada aadka u isticmaasha warbaahinta bulshada, iyo Axmed Xuseen Ibraahin oo ah macalin amaba bare wax ka dhiga dugsiyada magaalada Hargeysa. Ugu horeynba waxaan idin leeyahay ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban.
Cabdixakiin, waana maadsan tahay.
Waa hagaag. Ugu horeynba haddaan id weydiiyo, muddooyinka ugu dambeeyey bulshada Soomaalidu, gaar ahaanba dhallinyarada hawbadatee, waxay aad u isticmaalaan warbaahinta bulshada, sidii ay ahayd ma looga faa'iidaystay mise loogama faa'iidaysan? Cabdirsaaq, waan ku horeynaya.
Bismillaahiraxmaaniraxiim, waad maadsan tahay Cabdixakiin. Baraha bulshada ku wada xidhiidho ama warbaahinta dhinaca internet ku shaqeysa, waxaan u malaynayaa in sidii loogu talagalay looga faa'iidaystay waxaanu ogsoonahay inaynu ku noolnahay iminka qarni ay tiknoolojiyadu aad u bedeshay. Hababkii kale wax loo isticmaali jiray hadday dadku badanka ay ku wada xiriiraan oo ay isticmaalaan shabakadaha kala duwan, bulshadu ay fariimaha isugu gudbiyaan sida Facebooka, Twitterka iyo qeybo kale oo badanba, oo malaayiin qof isku xidhay oo dinida jacaladeeda kala jooga, kuwaasoo sahlay inay si fudud ay fariimad ugu diri karaan, ay isu weydaarsan karaan afkaar iyo barnaamijyo kala duwan. Duniduna maalinba maalinta ka dambeysa in laga baxayo habkii hore traditionalkahana loona gudbayo hab casriya oo ay dunidu ku wada xiriiri karto one touch ama iyagoo wada jooga hal qol oo isku dhow, islamarkaana waxaan u malaynayaa aanu ka faa'iidaynay waqtigay sidii loogu talagalay ay bulshadu ka faa'iidayso.
Wayahay waagaag Cabdirsaqaad baad u mahadsantahay. Axmed, haddaan adiga kuu dhiibo, adigu maxaad qabtaa in sida Cabdirsaq sheegay in sideedii looga faa'iidaystay ma tahay?
Aniga jawaabteen waxaan ahay baraha bulshada sidii loogu talagalay inaanay in fara badan oo da'yarteen ah aanay ka faa'iidaysan. Waxaan ogsoonahay waxyaabaha loo yaqaano social media ama baraha bulshadu ama waxa loo yaqaano si guud saxaafaddu waxay ka mid yihiin madaarka afaraad ee ku taagan tahay dowladnimadu. Anigu daraasaad lagu sameeyey wadamada Islaamka waxaa soo baxday in baraha bulshada dadka caalami islaami ku nool iyo dadka wadamada afrika ku nool aanay ka faa'iideysan wax buugaaga kala soo degaan aqoon ay kala soo baxaan arrimo siyaasadeed ka farqeeyaan ma jiro. Kaugu dhowyaaka maalin intu yar eego war yar ka eego weeyaan, laakiin sidii loogu talagalay ee loo baahnaa inaynaga faa'iideysano ugama faa'iideysano. Waayo waxaad ku garanaysaa inta ugu faraha badan qofku saacado fara badan buu wuxuu ku qaataa baraha bulshada, aqoon uu ka keeno, wax uu ka qoro, xifrad ummadda u kordhiyo ma jirtay. Mal waxaa laga yaabaa qofku inuu aqoontii u hayay uu kaga sii lumo si ugu jiro waqtiyadiisa fara badanna inoogu keeno. Waxaan aaminsanahay sidii loogu talagalay ee u sameeyey nimankii sameeyey sida inaan uga faa'iideysanaaxaynteynainbay hoosa si dhaa.
Waayahay, aan Cabdirsaaq ku noqdo. Cabdirsaaq, maanay jirin sida imika Axmed sheegayo in waqti badan kaga lumo dadkii oo ay in badan dul fadhiyaan oo aanay isku dhigmin waqtigii ay dul fadhiyayeen ay siinayeen iyo waxay ka faa'iidayeen.
Lama qaba arrinka Axmed. Dadkula isugu mooda jiraan dhalinta badankooda iyo asxaabta Facebook amaba social media ha isticmaasha, laba qayboodun baan u qaybinaynaa, laakiinse waxaan qabaa inay dadka badanka sida waxaan uga faa'iideystaa ay badan yihiin. Taa waxaa ku cadaynaysaa in maalinba maalinta ka dambeysa waxa badan ee tirada dadka isticmaala baraha bulshada aad baana usii kordhaysaa, waxaana taa sahlay had iyo goor waxyaabaha laga helo iyo yacni in shaqooyinka maanta badankeega lagu qabto adeegyada internetku ay fidiyaan, islamarkaana ka qiimo jaban kana reesanaal badan. Marka dhalinta soomaalida gebi ahaanteedba waxaad moodaa in qeyb ka mid inay iyagu waqtigoogii ku qaadeen, laakiinse lama wada qabo in ay badanka dadku ay u isticmaaleen sidii loogu talagalay ay u isticmaaleen, laakiinse dadka qaarkoodna wax yar mooyaane inta kale ay isticmaalaan. Taana waxaa ku sahlaysa badanka in habka ay u isticmaalan yahay hab yacni transfer oo yacni macquul ah oo ay ku heli karayaan warar rasmiya iyo warbixino had iyo goor qiimeeya qofka bini-aadamka. Taana waxaan leeyahay aad sida loogu talagalay waa loo isticmaalay.
Wayay, aan Axmed ku noqdo. Axmed, maana iyaduna mid meesha ku jirta ahayn in fursadihii shaqo hadday noqoto iyo macluumaadkii iyo weliba wixii xoga inay isku weydaarsadaan bulshadii oo bulshadii taa ku kala helaan, taasi maana arrin muhiima oo dabcan isticmaalkeedii looga faa'iidaysto lagu kala helo maanay ahayn.
Taasi waxay ka noqonaysaa boqolkii halbay ka noqonaysaa qof inuu shaqo ka codsaday in meel aanu gaari karin xogteeda helay, waxay ka noqonaysaa markaynu boqollo eegno boqolkii hal qof ayaa taa ka faa'iidaysa. Qofka ugu yar maanta ku nool geeyaha soomaaliyeed laga yaabaa baraha bulshada daraad facebooka kagu yar wuxuu isticmaalaa saacad ama laba saacadood, labadii saacadood wuxuu ku luminayaa qof lahadalkii iyo jaatan laba saacadood isku qaadanaya. Saa darteed waxaan leeyahay boqolkii halbay ka noqoto inta ka faa'iideysata 99-ka kale waxay waqtigooda ku lumiyaa wax qiimo lahayn oona dunida aakhirada faa'iido lahayn.
Waayahay, saynu ka warqabno marka haddaynu dib ugu noqono taariikhda iyo weliba dhaqanka soomaalida amaba wixii loodhanayay qaabkii hore dhaqanka ahaa ama traditionalka ahaa, bulshadu dadku markay isxog wareysanayaan waa la ysku yiman jiray, waa la ysbooqan jiray, waa la ysarki jiray. Hadda waxaaba suurtagala inaan dee bilaba laysaarag ama muddo ka badanba halkaasun laga wada xidhiidho. Ma odhan karnaa tiknolojiyadan iminka casriga timi iyo weliba warbaahintan bulshada dadkii u sahlanaatay, dadkii way isku keentay oo way isku soo dhaweysay geysta way kala fogaysay waxa way fursada isku arki jireen bay meesha ka saartay aan ku horeey ahmed
kulay laba dhinac mid ka doonaano dhinac way fududaysay qof wax laga yaba qaaradaha dunida dabadiisa ku yaalay ayaa si rasuul ah wax leeyahay saar dad ay suuti dhinaysay beer hore ayaa wax laga yaba adigu hargeysa jooga inaad guruub la sameeyo waxa laga wada xiriiro taas dhinac ka fudud dhinacna waxay meesha ka saartay qaraabada inay saarkaan oo isku xaalay iska war hayaan oo wax laga yaba qaraabadaada degan mugdisho degan ama goor ama degan ama garowe degan oo booxan karayso inay ka mashquulsa laga yaabo dhinacna faa'iido ka leedahay dhinac kalena ay khasaari ka wadataa qaraabada waxa fiican inay iska war hayaan oo dee la saal wareysto loo tago jiitiga saal laga war hayo taana khasaari kale dhinaca kalena wax badan bay sameeyeen
waa hagaag aan amsaag u dhiibo
waxaan aaminsanahay abdax baraha bulshadu waxa ay fideydiyeen inaad barato asxaab badan oo dunida dacaladeeda kala jooga hadday noqoto asxaabtaada asxaabtooda iyo asxaabtooda kalaba oo meelo kala duwan oo dunida kala jooga waxayna saasho inay ka dhigto hal qol oo isku dhow oo la wada fadhiyo la wada dhinacna waxa weeyaan waxaad moodaayeen yacni wahs yar uu galayo aan maxaa la yidhaahdaa laysku iman karin laakiin anigu waxaan had iyo goor qabaa in asxaabtii kala duwaneyd ee dunida meel kasta kala joogtayda ay kaga maarmeen baraha bulshada ay ku wada xidhiidaan oo saacadda imikada milka aada la hadlaysid aada arki karaysid maqal iyo muuqaalba oo dunida oo dhan aada kula hadli karaysid isla xogta markaa la helo markiiba heli karaysid.
Ugu dambeyn haddaan idweydiiyo, dabcan baashi lagama maarmayo waanan la adeegsadaa fikirkii la doonaha la kala qabeen. Maxaad xal u aragtaan? Aan axmed ku horeeyo.
Waxaan leeyahay dhalinyarada in fara badan baasha waqtigiina ha gelina, markaad waqtigii gelaysaana wax ka faa'iideysa, sida loogu talagay ka faa'iideysa, bugaagta kasoo rogta oo kasoo dejista, wax ka akhrista, barnaamijyada doonaha ku jiran ka daawada markaad dii sameeyeen ka daawada dhibaatada ay leedahay qayaaladu ka eega colaadu khatarta ay leedahay ka eega isku xidhnaanta ka daawada horumarka ka daawada iska ilaaliya inaad miidiyaha loogu talagay inaad dalkiina ku dumisaan iskala ilaaliya inaad isu khiyaamaysaan
waaye aan cabdirasaaq u dhiibo
waxaa halku uu noqon karaa horta nimco waliba nusqaan ayay leedahay in laga fogaado had iyo goor wararka been abuurka ee baraha bulshada intaa dhex waroogaya waayo haddii hal erey oo qaldan aad ku qortay facebook waxyaaba badan buu halaagay faa'iidadiisiina waxaa ridaya waxaas marka waxaan leeyahay arrimaha siyaasadda iyo arrimaha xufunba waa inaynu had iyo goor ka fogaadno si yacni ay igu noogu noqdaan nimcadaas
gud ahaana dhegaystayaal waxaan intaasi kusoo gabagabayn doonaa xubinteennii dooda gaaban tan iyotani dooda mid lamid a isugu iman doona waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
Cabdixakiin Maxamuud Shirwaac ayaa nala socotiinaya xubinta dooda gaaban. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga v o a. Haatanna waa xubintii dhakhtarka Weydii iyo Ibraahim Xasan Danduri.
Kusoo dhawaada mar kale barnaamijkeena weydiiye dhakhtarka uu marti ugu yahay dhaktar cabdirasaaq axmed dalmar oo ku takhasusay cudurrada indhaha kana howlgala magaalada muqdisho iyo meelo badan oo ka tirsan soomaaliya. Cudurrada indhaha oo badan ayaa waxaa ka mid a indhaqalluuca oo qofka si fiican indhihiisa aan wax ugu arki karin si caadiya. Dhaktar dalmar ayaa waxaa marka hore uu noo sharaxayaa waxa keena cudurkaasi inuu yahay mid lagu dhasho ama ku dhaca qofka marka uu weynaado, kadibna waxa uu ka jawaabayaa su'aalaha dhegeystayaasheena barnaamijka.
Labada waa dhici kartaa, badanaaba indhaha qalloocan oo ilmaha yaryar u badan yihiin ama skuinta la yidhaahdo waay ku dhashaan, laakiin marka xoogaa da-doodu ay soo weynaato oo ay bilaabaan inay arkaan ayaa la dareemaa. Waana wax ka socda xagga wada shaqaynta indhaha. Indhaha maadaama ay laba yihiin, inay wada shaqeeyaan oo isku meel ay wax wada arkaan ayaa la doonayaa. Haddii markaysan wada shaqaynayn, waxaa dhacaysa hal ilna inay iftiinkii qabsato midda kalena ay qalloocato ama gudaha ay gasho ama bannaanka. Marka kuwa waxaa lagu saxi karaa ama muraayado la siiyo haddii ay yihiin nooca muraayadaha u baahan, ama waxaa lagu sameeyaa qalliin oo toosina. Laakiin qofka weyn waxaa dhici kara haddii dareen wadayaashii murqaha ka shaqaysiinayay qaarkood ay dhib ku dhacdo ama baraalisis wax la yidhaahdo, in hal muruq uu shaqaynaynin markaa oo ishii dhinaca markii la doonayo inay u qalloocato ama u leexato aysan leexan karin, halkaan qallooc ka yimaado kaa. Marka waxaa la yidhaahdaa qallooc ka yimid neerfaha xaggiisa oo dadkooga uu ku dhici karaa inta badanba.
Shariif Maxamed Xuseen ayaa la yidhaahdaa, waxaan joogaa Muqdisho. Dhakhtarka waxaan rabaa inaan weydiiyo cudurka ku dhaca indhaha oo la yidhaah xasaasida, maxay ka kacdaa cudurkaaso, maxaase lagu daaweyn karaa?
Cudurka allarjiga ama kaasiga waa cudur aad iyo aad ugu badan wadankeennaan Soomaaliya, oo isbitaalka aan ugu aragno, wuxuuna sidiisaba ka imaanaya qofka oo jawaab aad iyo aad u xoog badan ka bixiyo wax aan loo baahnayn in jawaab laga bixiyo. Dadka caadiga aysan ka bixinaynin hypersensitivity la yiraahdo. Marka allergigaas ilmaha yarar ayuu inta badan u badan yahay. Waxyaabaha ay ka qaadi karaan waxaa ka mid ah dabaylaha, busta, waxaa ka mid ah cuntooyinka qaarkood. Ilmaha marka waxay la yimaadaan cuncun aad u badan, ilinka socota, midabka indhaha isbedela, waana xilli ayuu ku kacaa xilliga, ama ay waxa ay dhibsanayaan la kulmaan cuntada ama dabaysha ama dharkoo kale ama xilliyada dabaylaha ay jirto kaleeto. Cudurka asaga ah wuxuu ku xiran yahay badanaaba da-da oo ilmaha markay soo qaangaaraan inta badan uu ka baxaa, laakiin dhibkiisu waxay tahay ilaa la helo wixii keenaya kaasiga in daawadiisu ay tahay daawo keliya ah symptomatic ama wixii markaa haya in laga daaweeyo, laakiin kacdoonkiisa ayaa badan, wax dambooraadana ma yeesho oo indhala-aan ma keeno. Soomaalidana inta badan waxay isku qaldaan allergiga ama kaasiga iyo tarakoomada, shaqana iskuma laha. Tarakoomadu waa cudur ay keento jeermi uu keeno oo faafa oo laisqaadsiiyo, kuna badan meelaha ay dadku u badan yihiin ama guryaha dadka badan ku nool yihiin ama nadaafadda hadday hoosayso. Aakhirkan wuxuu keeni karaa indhala-aan. Allergigu laakiin waa cudur kaasi ah dhib dambe iyo raad dambana aan lahayn.
Magacaygu waa Bashiir Cali. Dhaktarka, waxaan weydiinayaa, biyaha indhaha ku furma maxay ku yimaadaan, sidaas loo daaweyn karaa?
Biyaha indhaha ku furma Soomaalida waxay u taqaanaa cudurka dhaqaatiirta ay tiraahda glaucoma. Biyaha sidaan isha sidaan la soconno waa kubad, kubadda Ilaahay uu sameeyey oo eyeballka la yiraahdo, waxaa ku jira dhacaano oo kubadda buuxinaya oo qaarkoodna ay yihiin sida xabagoo kale oo adag oo vitreous la yiraahdo, qaarna yihiin biyo aqueous humor la yiraahdo. Marka biyaha waxaa soo saara qanjiro isha dhexdeeda ku yaalla, markay soo saaraan isha ayay buuxiyaan, kadibna way ka baxaan oo waxay dib ugu laabtaan dhiigga. Marka waxay leeyihiin qiyaas xadidan oo isku miisaamaysa soo saaristii iyo ka bixidii, oo la yiraahdo intraocular pressure ama pressureka isha ku dhex jira. Haddii marka biyo bixidii ay xiranto oo kanaaladii ay xirmaan ama soo saaristii ay badato, waxaa ku imaanaya ishii in biyihii ay ku bataan, biyaha batayna pressureka ay kacshaan, isha meesha ugu jilacsan tahayna waa dareenwadaha aragga ka qaada, halkaas ayay biyihii garaacayaan. Marka garaacaas ay waxay ka samaynayaan god ama oksijiinka ayay ka yareynayaan oo dhiigga ayay ka yareynayaan oo waxaa dhimanaya dareenwadihii, si tartiib ayuuna u dhimanayaa oo qofku uusan dareemi karin. Araggi dhexe oo qofku ku shaqaysanaya waa u joogayaa, waxaa ka dhammaanaya araggi geesihi ama visual field wax la yiraahdo, waxaba yaraatee dareena oo uu keenana ma leh. Qofka xanuun ma dareemayo, araggiisu waa u caadi, laakiin wuu soo gurmayaa araggiisu ilaa aakhirka uu noqdo qof sidii tubo oo kaleeto la yiri wax ku arag. Cudurka asaga ah waddankeena aad buu ugu badan yahay. Runtii wacyigelinta ugu weyn aan bixin lahaana waxay tahay haddii qofka qof qoyskiisa lagu arko kale inuu iska baaro, qof kastoo da-diisu 40 gaarto inuu iska baaro, maxaa yeele waa cudur leh ka hortag laakiin daaweyn aan lahayn. Biyuhu hadday qofka ku bataan bilowga hore intaysan aragga wax u dhibin, dareenwadi wax u dhibin, waa la xallin karaa ama daawo la siin karaa ama qalliin filter surgery la yiraahdo ayaa lagu samayn karaa. Haddii laakiin dareenwadihii uu dhinto, neerfihii uu dhinto, dib looma soo nooleyn karo. Marka runtii culays badan ayaa arrintan naga haysta. Shaqada ugu badanna waxaan ku bixinaa ka hortagga indhala-aanta ka timaada biyaha, anagoo gobollada tagna, tuulooyinka tagna, si dadka aan uga baarno biyaha oo intay wax arkayaan ama ugu qalna ama daawo aan uga siino.
intaas aan u joogto qaybtan barnaamijkana weydiiyey dhakhtarka oo marti ugu ahaa Dr. Cabdirasaaq Axmed Dalmar oo ah dhakhtar ku takhasusay cudurrada indhaha kana howlgal magaalada Muqdisho iyo meelo kale oo ka tirsan Soomaaliya. Intaan mar kale kulmi doono, sida ayo nabadgelyo.
aad ayuu u mahadsan yahay Ibraahim Xasan Danduray oo inala socodsiinayay barnaamijka dhakhtarka weydii. Haatanna Beledweyne. Inta badan dadka ku nool magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan ee ku haray guryahooda kadib markii magaalada uu ku fatahay daad ilaa iyo 9,000 oo qof ay ku barakeen ayaa waxa halis inta kale halis ugu jiraan cudurrada faafa oo laga baqayo inay dilaacaan waxaana magaalada ku yar biyaha nadiifka ah ee la cabi karo wariyaha VOA Xuseen Xasan Dhaqane ayaa booqday qaar ka mid ah dadka ay daadad ku sameeyeen warbixintan ayuuna noogu soo diray
cabsida ugu weyn ee fatahaadda laga qabo ayaa waxay tahay in ay go'aan wadooyinka magaalada Baladweyne ku xira deegaanada kale ee gobolka taas oo ay ka dhalan karto qiimo koror ku yimaada miciishada iyo shidaalka magaalada ayaa waxa gabaabsi ku ah helida biyo nadiif ah xaafadaha qaarkoodna ma jiro wax adeeg koronto
magacaygu waa Saciid Maxamed Aadan cabsi weyn ayaan ka muujinayaa biyahan soo fatahay ee ugu shabeelle sababtoo ah hadda waxaan ka cabsanaynaa in wadooyinka ay go'aan aniga waxaan ka mid ahay dadka hadda ku harsan magaalada ee weli aan barakicin balse cabsida ay ugu daran waxay tahay inay wadooyinka xirmaan isla markaasna ay suurtagali weeyso inaan ka baxo waxaa hadda ii muuqato oo hadda indhahayga aan ku arkaa biyuhu inay soo tarayaan sababtoo ah meeshii xalay ku baryeen inaysan ay subax aysan ku suuqnayn marka cabsida waxaa keenayso in waagii baryaba meel hor lay ku siisiqaan marka biyuhu ay soo tarayaan
waxaan nahay dad go'toon ee meeshan go'toon ku ah ee maata waxaan la bixi waynana meeshii ku jiraan dadku waa wada baxa fadaayna ilaa isbuuc aan go'toon dadkii naga tegay war qeyr la soo mishiigin waxay sheegahaan dhaxan adugu roob daad adugu biyalaan musuqulaan dhibaato badan ayuu sheegahayaan rajadan qabna waxay tahay in aan rabtaa inaan ku dhimanno ay ku noolaanaan iska joogno maxay ahaytay hadday biilo yimaadina gaadhaan iska fuulno talaaladan wax dhibaato ilaahay lama yeelin waa iska joogno dhimna waa iska jiraa hay qof go'toono afarta qablo ka xiran waa dhib waa la qabsana balse ilaahay loo sheegta
Shamsu Cabdiraxmaan Maxamed waxay ka mid tahay dadkii deganaa xaafadda Doon Subagle xilli habeen ah ayay biyuhu u galeen gurigeeda caruurta oo kaliya ayay kala soo baxday dhammaan wixii agab ahaana oo isticmaalaysa biyaha ayaa la tagay
habeenur nabeenimay biyuhu soo galeen joordiyalkii wixii waa ka soo tagnay ilmihii oo kaliya ka soo baxsanay bac ma haysano waxaan alaab ma haysano cunto ma haysano malaasi dharraqadii waxaas baan ka shaqaysan jirnay ilaa hadda taalahay meel la ceedaa ma lahayn walba asigoobo kus lagu soo qaxay wax shaqay hadda ma haysano
oon aad u weynaan lahayo biyo xagood dhibaato weynaan naaga jirto dadka marka keenan $3 $2 ii baray leeyihiin awoodan ku gadanna ma haysano haddaan haysanin way iska tagaayeen biyood way cishinayeen wallaahi oon fara badanaan lahayo musqul la'aan dhibaato ilmihii meel ay ku xaaraan meel ay ku saxaradan ay la'yihiin ilmihii qaarkood shubana ku dhacay meelan geyna ma naqaano dadkii markii la dhigaan way qeylinayeen marka dhibaatadaas ma haysato
Safiya Xasan Macalin waa horjoogaha xerada barakacyaasha ee Kaambar Waaqo waxa ay sheegtay in dadkii xerada hore u deganaa ay ku biireen dad aad u jilicsan oo fatahaad uga soo barakacay guryahooda
meeshan kaamka ah Kaambar Waaqo la dhahaa dad masaakiin idoo hore u dugneed lacagihii dhaceen waxba haysanin hay'ad wax u keenta laheen oo horo hay'ada biyo noo keen way jiraan sida relief oo kale iska dhibaateysan ayaa xalay ilaa iyo maanta wax ku soo qaxay dad masaakiin oo xoogsata oo lacag haysanin oo waxaan ku dhahay cunno haysanin alaabti iyo waxay lahaayeen biyo ka qaadeen caruurti kaliya la soo baxeen ilaa saaka shaaxta loo karinin meel lagu xoogsada laheen xoogii oo jirin marka waxaan ku codsanaynaa hay'adaha samafalka iyo maamulka gobolka Hiiraan inay soo caawiyaan dadka masaakiinta oo ku nool xiradan dhibaateysan oo biyo ka soo barakacay
muddo ka badan 7 oo fatahaadii ay ka jirtay magaalada Baladweyne inta la og yahay waxa ku geeriyooday ilaa 3 qof oo mid caruur yahay waxana ay biyuhu la tageen dhamaan dalagyadii ay beerteen beerleyda Waqooyiga iyo Koonfurta magaalada Xuseen Xasan Dhaqane VOA Baladweyne
dhinaca Muqdisho haddaan ku noqono maanta ayaa mar kale qaar ka mid ah musharaxiinta u taagan xilka gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ay khudbado ay ku soo bandhigayeen barnaamijkooda siyaasadeed waxa ay ka jeediyeen golaha shacabka golaha ayaa dhageystay 5 ka mid ah 12 musharaxa u taagan doorashadan oo la madlay in ay dhacayso 3 bishan Abriil shalayna 6 kale ayaa khudbadahooda jeediyay wariyaha VOA Seenab Abubakar Maxamed ayaa warbixintan Muqdisho ka soo dirtay
shan ka mid ah musharaxiinta u tartamaysa qabashada xilka gudoomiyaha baarlamaanka ayaa maanta khudbooyin ku aadan barnaamijkooda siyaasadeed ee baarlamaanka ku hoggaamin doonaan ka horjeediya xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya kadib kulan ay maanta ku yeesheen magaalada Muqdisho مشرح شريف شيقنا مي او هري اسو نقضي تليها عيدن كبوليس كصوماليا او غهرين هذا الكجيدي يفرق قولها ايا شيقي ان هدي وكوغو ليستعود كبارلمانك انو حوق ساري دونو الى لنت شرعيقي كالدنبينتا اونا كسي عن بقادي دونو هالكي او كغتغي قدومي هري بارلمانك صوماليا
هدي عاد اي دورتان waxaan la kaashan doonaa raad raacna aan ka dhigi doonaa xusuus reebkii uu naga tagay gudoomiyaha hore mudane jawaari ah waxaan ku dadaali doonaa hadii eebe raali ka noqdo inaan kordhiyo tayada iyo waxqabadka ah baarlamaanka waxaan ilaali doonaa hadii eebe raali ka noqdo inaan ka hoos marin xeerka haddu uu joogo baarlamaanka ah ina kor u qaado mooy inaan marna hoos u soo marin
sidoo kale musharrax maxamed sheekh abdiraxmaan mursal oo dhawaan iska xasilay jagada wasiirka gaashaandiga oo xilibanada ka hor hadlay ayaa ka warbixiyay waxyaabaha ugu muhiimsan oo uu qaban doono hadii loo doorto gudoomiyaha baarlamaanka
mudan ay yahay mar weyn xilibanada sharafta leh waxaan ilaalin doonaa xasaanada damaan xubnaha golaha mana ogolaan doono in lagu xadgudbo karaamada xildhibaanada golaha shacabka dhinac kasta sida uu qabo qodobka 70aad faqradiisa koowaad ee dastuurka ku meelgaarka ah waxaan ballan qaaday inaan ilaalin doono karaamadiina codkiina aragtidiina iyo soo jeedintiina
شريف محمد عبدالله او كمد اه مشرحين تمان تا بارلمان کا كهر هدلي ايات المامي ان هدية او كوغو ليستو افايان نمادا بارلمان کا سوماليا ان او حيو غساري دونو داما استيركا دستوركو كميلگار کا سوماليا اي كلا سوعنان تا هيا ده الدولد دا
وعانو هول غاري دوانا عانيغو حلوانا كاشان هيا نسيد دا قدية دا ولي اان لغو غو ليسن ان اي دسمان sida guddiga adeega baarlamaanka sidoo kale waxaan gacan ka geysan doonaa oo dalgaanada oran gacan ka geysan doonaan qaryootirka iyo dhameystirka dastuurka waxaan ta isi dheer oo aan xoog saari doonaa kuna dadaali doonaa kala soocnaanta awoodaha dawladda sharci dejin fulin iyo garsoor
محمود معالين يحيى oo musharrixiin ta soo jeediyay waxqabadkooda siyaasadeed kamid aha ayaa dhankiisa sheegay in uu wax badan ka bedeli doono maamulka golaha shacabka iyo howlaha baarlamaanka
walaaliyaal qorshayaasha iyo arrimaha mudnaanta siinayo waxaan golaha shacabka u horseedi doonaa hadii eebe yiraahdo isbeddel waxtar leh oo wax ku soo biiriya dadaaladii iyo waxqabadkii soo socday muddadii lasoo dhaafay kuwaasoo kale ah dib u eegis iyo kufilaasi qiimeyn guud dib u habaynta iyo tayaynta hanaanka shaqo ee matalaada ururada baarlamaanka soomaaliya xubintu ka yahay iyo meelmarinta go'aanada ka soo baxa dib u habayn iyo dejin qorshe isbeddel horseeda dib u habaynta faafinta rasmiga iyo hanaanka kaydinta shuruucda iyo faafintooda
sidoo kale musharrixiinta maanta halkaasi ka hadlay ee u taagan hanashada jagada gudoomiyaha baarlamaanka oo qorshe howleedkooda siyaasadeed soo bandhiga waxaa ka mid ahaa Iimaan Cabdullaahi Cali oo horey u soo noqday wasiirka diinta iyo ooqafta Soomaaliya waxana uu sheegay in uu ku dadaali doono dhismaha maxkamadda dastuuriga ah ee dalka isla markaana uu isbeddel horseedi doono
waxaan aaminsanahay inaan la iman doono isbeddel shaqo oo uu golaha shacabku u aayi doono marka hore waxaan salka u dhigi doonaa shaqada uu golaha shacabku uu qabto shacabkooda Soomaaliyeed oo ay metelaan mid sharci dejin mid kormeer dardargelinta sharciyada dhismaha kaabayaasha dowladnimo ee weli maqan sida maxkamadda dastuuriga iyo arrimaha kale ee la xiriira
ugu dambeyntii golaha shacabka ayaa maanta soo gabagabeeyay dhageysiga barnaamijka siyaasadeed musharrixiinta xilka gudoomiyaha baarlamaanka iyadoo 30 bisha oo ku beegan maalinta isniintana la qaban doono doorashada gudoomiyaha baarlamaanka cusub ka oo bedeli doono gudoomiyihii hore maxamed sheekh usmaan jawaari seena babukar maxamed voa مقدشو.
warbixintaas Zeynab ayaana dhageystayaal ugu dambeysay idaacaddeenna galabnimo oo idinla socodsiinayeen anigoo ah Nuur Xasan Nuur iyo Caashi Ibraahim Aadan Caashi Cuud tan iyo kulan dambena nabadgelyo.
Hi, this is the Lady DJ. Stay tuned for all the hits right